Dikdən gedib. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi isə bizdən ayrılın, Can Bakı efirdə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 1 sentyabr çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Bugünkü mövzularımız. Birinci, ifadə azadlığı forumu nədən Bakıda keçirilir sualına cavab axtaracağıq. Bilirsiniz ki, bəlkə də eşitmişsiniz, sentyabrın əvvəllərində Bakıda ifadə azadlığı ilə bağlı böyük bir forum keçiriləcək. Forumun təşkilatçılarından Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Soros Fondunun ifadə azadlığı və KİV proqramlarının rəhbəri Rövşən Bağrov qonağımız olacaq. Rövşən bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük Rövşən bəy. Arif bəy isə studiyamıza çatmaq üzrədir, mənə söylədilər. İkinci mövzumuz, Bakıda içdiyimiz su, nəfəs aldığımız hava haqqında nə bilirik? Bax, bu suala cavab axtaracağıq. Qonağımız Yaşıl Yol Ətraf Mühitin Monitoring İctimai Birliyinin rəhbəri Rövşən Abbasov olacaq. Əvvəlcə, birinci mövzuya keçək təbii ki. Necə bilirsiniz, Rövşən bəy? Söhbətə başlaya bilərikmi? Arif bəy hələ gəlməyib.
Tamamilə, məmnuniyyətlə.
İfadə azadlığını, söz və mətbuat azadlığından nələr fərqləndirir, Rövşən bəy?
Bilirsiniz mi, ifadə azadlığı dedikdə, o məsələ ancaq söz azadlığı ilə məhdudlaşmır. Burada biz həm belə deyək, sərbəst toplaşma azadlığını nəzərdə tuturuq, həm dini azadlığı nəzərdə tuturuq və digər azadlıqları nəzərdə tuturuq. Yəni, bu çox geniş bir anlayışdır və ona görə də bilirsiniz mi, bizim cəmiyyətdə bu sahədə müəyyən problemlərin olmağını nəzərə alaraq heç şübhəsiz ki, bu gündəmdə olan məsələ durur və müzakirə olunmalıdır. Digər tərəfdən isə söz azadlığı sahəsində də müəyyən problemlər izlənilir, mövcuddur və problem olduqda onu müzakirə etmək lazımdır. Problem olduqda onun səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Və bir yerdə mümkün qədər səylərimizi bir cəmiyyət kimi fərqi olmadan hansı qüptəsən, hansı cəmiyyətin segmentini təqdim edirsən, bir millət olaraq o problemləri araşdıraraq həll etməyə cəhd göstərməliyik ki, bu bizim cəmiyyətimizi daha da sağlam, daha da güclü etsin.
Rövşən Bağırov, Soros Fondunun ifadə azadlığı və ki proqramlarının rəhbəri. İkinci qonağımız Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Arif bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm.
Sizi təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Bu gecikmə nə ilə bağlı idi?
Yollarla bağlı idi.
Yollarla bağlı, yəni dedin ki, yubiley tədbirləri ilə bağlı deyildi.
Yox, yubiley tədbirləri ilə bax bu foruma görə ya forum təxirəsi alınmalı idi, ya yubiley tədbiri ilə görə qərara gəldik ki, yubiley tədbirinin təxirəsi
alınmalı. Təxirəsi aldınız, hər halda Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin deyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Və bir daha təbrik edirəm sizi. Arif bəy, ilk sualım Rövşən bəy oldu ki, ifadə azadlığının söz və mətbuat azadlığından nələr fərqləndirir? Rövşən bəy cavab verdi. Buyurun, sizi dinləyirik. Yəni, bilmir nə bilsin, ifadə azadlığı nədir, söz və mətbuat azadlığı nədir?
Bilirsiniz, biz elə bu forumla bağlı bir marifləndirici bir vərəqə hazırlayırdıq. Onu mətn üzərində düşünürdük. Böyük bir tirajla çıxacaq ki, əhali arasında yayılması üçün. Onu mətn üzərində düşünürdük. Elə bir kifayət qədər yüksək vəzifəli bir məmur söhbət eləyəndə ki, belə bir forum keçirmək istəyir, ifadə azadlığı. Dedir, özdən o qədər şey çıxardır, siz ifadə azadlığı.
Söz vardır, bu nədir?
Söz azadlığıdır, bu nədir? Ve ona göre de karara geldik ki o vereganın birinci cümlesini el ondan başlayalım ki ifade azadlığı deyende çoxları öyle başa düşür ki bu söz azadlığıdır. Ama ifade azadlığı söz azadlığı olsaydı onda buna ikinci bir ad koymağa ne ihtiyaç var? Tabii. Şartına. Söz azadlığı müəyyən mənada ifadə azadlığının tərkib hissəsidir. Yəni, insan özünü ifadə eləməklə digər bioloji varlıqlardan faktiki olaraq fərqlənir. Və özünü ifadə edə bilməyən insan və etməyən insan adi bir kölgədir. Kölgə kimi rəngsiz, dadsız, iyisiz bir bilmirəm, varlıq deyim, nəyə məxluqdur, nəyə çevrilir. Ona görə də, amma ifadə etmək formalarından ola bilsin ən mühimi sözdür, ən əvvəli sözdür. Amma hərəkətlər də nəndə insan özünü ifadə edir, emosiyalarla ifadə eləyə bilir, hisslərlə ifadə eləyə bilir. Bütün bunların məcmusu insanın ifadə formalarıdır və söhbət ifadə azadlığından gedəndə ondan gedir ki, insan müxtəlif üsullardan özünə uyğun bildiyi və özünə uğurlu hesab etdiyi müxtəlif formalarla özünü realizasiya etmək imkanıdır. İfadə azadlığı deyəndə, ifadə formaları deyəndə bunlar nə səhətlər?
Yəni, ifadə azadlığı məsələsi nə dərəcədə aktualdır sizin fikrincə? Aktualdır bu?
Şəxsən mənim fikrimcə bəlkə də söz azadlığından daha aktual bir bir məsələdir. Çünki bilirsiniz, bəlkə də söz azadlığı daha az pozulur nəinki insanların birləşməyə azadlığı, insanların tutaq ki, kütləvi şəkildə hansısa bir razılığını və ya narazılığını ifadə eləmək azadlığı. Yenə deyək ki, ürəyi dolu olan nə bilim bir qəzetini tapa bilər, yaxud heç olmasa İskəndərin buynuzu var məsələsi bir ağzını quyuya tutur, nəyəsə deyirlər, nəyəsə. Hansısa bir formada bunu ifadə edə bilər, amma mənim fikrimcə, mənim Rövşən bəy necə fikirləşir, amma mənim fikrimcə ifadələrin digər formaları bu cəmiyyətlərdə daha məhdud olur. Və özdə söhbət tək ondan getmir ki, qanunda icazə verilib, məhz nəzərdə tutulub ki, bunu və sən bunu eləyə bilərsən. Söhbət ondan gedir ki, siz hansısa bir formada özünüzü ifadə edirsiniz. Tutaq ki, məsələn, sizə bir şey deyim də, çox maraqlı bir formasını, ola bilsin əlahiddə bir formadır ki, hansısa bir tədbirdə tamamilə fərqli bir şəkildə geyinib ortaya çıxmaq böyük bir deməli problem yaradır. Və yaxud trafik tağını məsələni mən yada salım. Dinlə bağlı biraz fərqli formada, mənim də xoşuma gəlməyən formada. Məsələn, mən o zaman heç zaman ifadə eləmərəm məsələn hər hansı bir dini məsələ barədə fikrimi. Amma başqasının bunu ifadə eləyəndə dərhal deməli bunu aparıb zindana salmaq və s. Bütün bunlar mövcuddursa, bu problemlər faktdır. Mövcuddursa deməli problem də mövcuddur.
Bilirsiniz, mən onu əlavə edərdim ki, açıq cəmiyyət filosofiyası ümumiyyətlə onu nəzərdə tutur ki, hər bir kəsin şəxsi fikri var və o fikri söyləmək imkanı olmalıdır. Bir çox cəmiyyətlərdə ümumiyyətlə bu ifadə azadlığı deyilən şey həmişə aktual deyil hesab edirəm. Baxmayaraq o keçid dövrünü yaşayan cəmiyyətdir, yaxud artıq demokratiya hesab olunan cəmiyyətdir və s. Amma hal-hazırda biz yaşadığımız belə deyək dövrdə heç şübhəsiz ki daha aktual məsələlər var bu sahədə. Hansı ki ola bilsin ki digər cəmiyyətlərdə o qədər də aktual olmasın və əksinə. Məsələn Amsterdamı götürsək, yəni New York'u götürsək, orada ifadə azadlığı deyəndə həm də ki əcaib adamların özünü ifadə etmək imkanı nəzərdə tutulur və s. Heç şübhəsiz ki biz indi o cəmiyyətdə və o belə deyək belə bir məkanda deyilik ki bu belə bir problemlərdən danışaq. Bizdə elementar ən əsas fundamental azadlıqlardan söhbət gedir ki bu sahədə olan problemləri araşdıraraq həll etmək mümkün olsun.
Aha. Rövşən Bağırov.
Bilirsiniz, mən bir misal getirmək istəyirdim. Mənə gəl maraqlı olacaq. Mən bu yaxınlarda uzun müddət İspaniyada oldum və İspan bayrağına olan insanlarda məhəbbət və bunun ifadə forması, təzahür forması. Nə bilim, kimi balkonundan asır, kimi pəncərəsindən asır.
Eynən Türkiyədəki kimi.
Və bilirsiniz, mənim yadıma nə düşürdü hər dəfə orada. Necə ki, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru deyir ki, mən Azərbaycanın bayrağını balkonumdan asmışdım. Ofisin balkonundan asmışdım. Polis geldi bunu çıkarttırdık. Sen bununla ne nezerde tutursan? Ne demek istiyorsan bundan? Bu mesela ifade azatlığına, ifade formalarına koyulan mehdudiyetlerin, qadağaların en bariz bir ve sade bir forması.
Yani artık ifrat derecede.
Bu söhbət etmir ki, dövlət hansısa bir mehdudiyetler koyur. Onun özü büyük bir problemdir. Ama söhbət ondan gelir ki, adi bir polis senin bayrağın seviyesinde olan bir mesele de sana mehdudiyet koyabilir ki sen aktiyarın yoktu bayrağın balkonuna çıkardı basasın çünkü bilmek olmuşsan bundan ne nezir
yani bu sözden sonra ben nöbeti salma verebilirim ben demek istedim ki niye Azerbaycan'da keçirilir
size
forum
verdik, benim.
Niye Azerbaycan'da keçirilir forum neden keçirilir mes Azerbaycan
ya, ona göre ki necə deyirlər hər öz leylasını ağlayır hər əlməz forum var digər ölkələrdə bu cür tədbirlər əlbəttə keçirilir bu və digər formalarda şəkillərdə məsələn çox maraqlı forumun hissələrindən biri hatırlayırsınızsa Rusiyada deməli piratçılığa qarşı keçir birlən yadınıza gəlir belə bir maraqlı bir forum idi biz də düşünürük ki bunu bir növ teatrlaşdırılmış mı deyim, bir növ ictimailəşdirilmiş mi deyim, bir formu da tərtib edək. Düzdür, forumun başlıca tədbiri böyük beynəlxalq konfransdır və o konfransa çox geniş dairədə qonaqlar da dəvət olunub və gələcəklər, amma onun tutaq ki Frontline Diskusiya Klubunun jurnalist klubunun açılışı kimi foto, karikatura, kitab sərgilərinin açılışı kimi indi ya bundan çıxanları Rövşən bəy deyəcək. Bu cür tədbirlər də var. Azərbaycanda biz indi elə bir bayraq misalında söhbətləşdik ki, dedik ki, bu zəruridir və zəruriliyin bir tərəfdə ondan ibarətdir ki, söhbət təfəkkürə təsirdən gedir, baxış tərzlərinə təsirdən gedir. Söhbət deyək ki, qanunun hansının hərflərini dəyişdirmək cəhdindən getmir. Ona görə də biz qərara gəldik ki, belə tədbirləri və məhz necə deyirlər, qalstukda, kostyumda və tribunada çıxış eləməklə təkcə yox, müxtəlif formalarda keçirtmək və bu ənənin başlanacını qoymaq Azərbaycanda da lazım.
Maraqlıdır.
Ümumiyyətlə, görünür, zaman gəlib yetişib ki, məhz bizim cəmiyyətdə belə bir yeni formatda həm dinamikasına, həm yenilik nöqtəyə nəzərdən, həm formatına görə fərqli olan belə bir tədbir keçirilsin. Yəni, mən onu qeyd edərdim ki, indiyə qədər bu formatda, bu şəkildə forumlar ifadə azadlığı xüsusən sahəsində Azərbaycanda keçirilməyib. Və onu da demək lazımdır ki, bu xoş məramlıq və əməkdaşlıq təklif edən belə bir təşəbbüsdür ki, biz hər bir kəsə bizim cəmiyyətimizdə əl uzadarıq, yəni bu sahədə fəaliyyət göstərən və yaxud da nüfuzu olan yaxud da qərar qəbul etmə iqtidarında olanlara əlimizi uzadarıq deyirik ki, biz hamımız bir cəmiyyətin hissəsi olaraq, tərkibi olaraq bir yerdə özümüzə də qıraqdan baxmaq istəyirik və bu məsələnin həllində addım atmaq istəyirik və ona görə də indi Arif bəy də dedi, bu yeni format dedikdə, burada həm yeni texnologiyaların istifadəsi nəzərdə tutulur. Yəni bu deməli tədbirin onlayn şəkildə internet vasitəsilə yayımlanması,
birbaşa
yayımı. Həm burada deməli görkəmli şəxslərin yəni dünya miqyasında təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin bu sahədə tövsiyələri və ümumiyyətlə salamlamaları video deməli vasitəsilə nümayiş etdiriləcək zalda. Həm deməli əlavə olaraq ideyalar paradı təqdim olunacaq ki, burada həm beynəlxalq, həm yerli təşkilatlar yaxın vaxtda planlarında olan bu sahədə deməli fəaliyyətlər barəsində bölüşəcəklər. Həm də ki, digər çox maraqlı təşəbbüslər orada nəzərdə tutulur. Forumun qonağı deyilən bir segment olacaq bizim beynəlxalq konfrans günündə. Frontline klubun açılışı bu barədə ayrıca Arif bəy də danışa bilərdi və ən əsas odur ki bu forum çərçivəsində baş tutacaq tədbirlərin bəziləri
davamlı olmalıdırlar və olacaqlar. Yəni bu forum yeni təşəbbüslərə təkan verəcəkdir. Və hətta bu forum çərçivəsində ifadə azadlığı mükafatın təqdim olunması nəzərdə tutulur və mən indi bu sirri axıra qədər açmaq istəmirəm. Amma bu yeni formatda və bu məsələyə tam yeni baxışla biz təqdim edirik bu məsələni və artıq bunun açıqlanması ayın 9-unda olacaq. O cümlədən onu da deməliyim ki, bizim roliklarımız hazırlanır. Həm deməli ifadə azadlığı ilə bağlı olan rolik, həm də ki bizim forumla bağlı roliki nümayiş etdiriləcək həm konfrans zalında, həm deməli internet vasitəsilə. Amma fikir versəniz, bizim deməli gündəliyə tədbirlər eyni yerdə olmayacaq. Bu 3 gün ərzində baş verəcək tədbirlər ayrı-ayrı yerlərdə, teatrda, deməli orada deməli media mərkəzində tədbir baş tutacaq, başqa bir yerdə Landmarkda olacaq tədbir. Yəni bu da müəyyən bir dinamika yaradır və ayın 9-u siz bildiyiniz kimi deməli 3 günü deyil. Lakin bu böyük bir bayramdır, Ramazan bayramıdır. Ümid verəcək bir gündür, birləşdirən bir gündür, insanları birləşdirəcək bir gündür və biz ona görə də ümid eləyirik ki, insanlar dəvət etdiyimiz kəslər məmnuniyyətlə həmin o günü iştirak eləyəcəklər və bizim deməli tədbirlərimizə qatılacaqlar.
Mən indi soruşacağım sizdən foruma kimlər qatılacaq, kimlər dəvətlidir, amma ondan əvvəl istəyirəm biləm ki, forumun təşkil ideyası kimlə gəldi?
Deməz.
Buyurun.
Hər halda bir təşkilatdır. Bu bilirsiniz, müəyyən şeylər var ki, onlar havadadır. Sadəcə birinci onu kim tutub ortaya qoyacaq, onu kim bunun o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur, amma indiki halda bu bir neçə koalisiyadır, bir neçə təşkilatdır. Bu təşkilatlar sırasına daxildir Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi, Turan İnformasiya Agentliyi, bu media orqanları olaraq, Azərbaycan naminə İctimai Forum, İfadə Azadlığı Komitəsi,
Avrointeqrasiya
Milli İctimai Komitəsi,
Media Hüquqları İnstitutu.
Media Hüquqları İnstitutu. Yəni, kifayət qədər böyük təşkilatlar, amma bunlar havada olan ideyalardır da. Yəni ki, açıq aydın görsənir ki, biz əlbəttə müəyyən siyasi səviyyədə müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Tutaq ki, bəzi məsələlər var ki, biz həmişə deyirik, onun zamana ehtiyacı var. Amma üzvü olan məsələlərdən biri odur ki, ictimai təşkilatların pasını açmağa da böyük bir ehtiyac var. Bu məsələlərlə bağlı. Onların da bilinclənməsinə böyük bir ehtiyac var və biz ümid edirik ki, bu həmin o sonuncu dediyimiz funksiyanı da yerinə yetirəcək. Məhz buna görə də deyirəm ki, bu ideya çoxların beynində var idi ki, bu süslükdən bir qədər çıxmaq lazımdır.
Silkələnmək.
Biraz silkələnmək lazımdır, biraz toparlanmaq lazımdır. Amma buradan irəli gələn belə bir şey.
Bilirsiniz, əlavə olaraq onu deyə bilərəm, eyni zamanda Azərbaycana beynəlxalq təşkilatların missiyası baş tutmalıdır. Və belə deyək, bu missiyanın öz gündəliyi var və s. Lakin o təşkilatlar da bizim foruma qatılacaqlar, yəni gözləyirik ki, onlar qatılacaqlar, iştirak eləyəcəklər. Orada 10 beynəlxalq təşkilat təmsil olunur. Və biz hesab edirik ki, bu da bizim bu forumun əhəmiyyətini daha da gücləndirəcək və ifadə azadlığı məsələsinə, ifadə və söz azadlığı məsələsinə diqqəti daha da gücləndirəcək.
Sonra qatılanlar barədə siz məsələ bir şey ilave eləmək istəmirsiniz?
Yox, onlar o təşkilatlardır ki, Azərbaycan cəmiyyəti daim onlarla virtual daha çox dialog aparır. Tutaq ki, bunlar həmin təşkilatlardır ki, bunlar ifadə söz və ifadə azadlığı sahəsində ən nüfuzlu və ən mühüm hesabatların müəllifləridir. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar da hər hansısa bir qərar qəbul edəndə və s. Çox diqqətlə yanaşırlar onların hesabatlarına və Azərbaycan cəmiyyəti, xüsusilə Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bir virtual bir zavuşna, giyabi bir deməli diyalog aparır ki, bunu düz dedilər, düz demədilər burada, hı-hı, burada bunlar nə bilim hansı başqa maraqlara mı xidmət edirlər və s. Biz hı-hı, də indi çox maraqlıdır ki, bunlar demək olar ki, bu təşkilatların demək olar ki, hamısı bu missiyanın daxilindədir və imkan var ki, o giyabi diyalogu açıq diyaloga çevirmək və demək ki, nə düzdür və niyə düzdür, düz deyil və yaxud nəyi nə səhvdir, niyə səhvdir, bu diyaloga aparmağa da yəni bir imkan var mı? Aram sınıfızı təşkilatlardır. Röşəməyində adlarını çəkər yəqin ki.
Yəni adlarını çəkə bilərəm. Burada həm Freedom House, Index məşhur təşkilatdır. Sülh və müharibə və sülh hesabatlığı yəqin ki belə gedir institutu. Jurnalistlərin beynəlxalq federasiyasıdır. Artikl 19-dur. Media deməli diversity.
Media müxtəlifliyi.
Müxtəlifliyi institutudur. Açıq cəmiyyət institutu. Sərhədsiz reportyorlardır. Və dünya assosiasiyası qəzetlərin və
dünya qəzetlər assosiasiyası bu çap media sahəsində
nəhəng bir təşkilat.
Çox nəhəng bir təşkilatdır.
Amma onu da demək lazımdır ki, yəni bu təşkilatlarla, bu təşkilatlardan başqa, yəni əlavə olaraq, mən öncə qeyd etdiyim kimi, bu cəmiyyətimizi bir araya gətirəcək bir forum kimi biz görürük və biz ona görə çox böyük məmnuniyyətlə bizim yəni tək qeyri-hökumət sektorunun fəallarını yox, tək hüquq müdafiəçiləri, yaxud jurnalistləri və s. yox və digər təşkilatların nümayəndələri, həm də bizim hökumət nümayəndələrini çox məmnun olaraq görmək bu tədbirdə.
Yəni dəvət olunacaqlar.
Bəli, mütləq və parlamentin nümayəndələrini də və çox ümid edirik ki, baxmayaraq ki, yenə də qeyd edirəm, ayın 9-u, indi bu tək 9-u ilə məhdudlaşmır, ayın 7-si də 9-u da orada çox maraqlı tədbirlər olacaq, rəngbərəng tədbirlər. Amma ayın 9-u deməli bu beynəlxalq konfransda indi biz onları görmək çox istəyirdik, məmnun olardıq və bu yeni bir imkan yaradardı ki, dialoq üçün yeni və çox müsbət məhələ bilirəm ki, mühit yaradacaqdır. Burada hərif bəyəm, bəlkə əlavə edərsiniz.
Onda qoyun, mən növbəti sualımı verim ki, hansı halda demək olar ki, forum uğurlu keçdi? Sizin fikriniz
necə? Yəni, elə bir böyük planka qoyulmur və məqsəd qoyulmur ki, bu forumun nəticəsində düzdür, forumun sonunda müəyyən təkliflər paketinin hazırlanması, hı-hı, və qəbul olunması və deməli rəsmi təşkilatlara təqdim olunması nəzərdə tutulur. Amma elə bir planka qoyulmur ki, yəni ki, buradan çıxanda hərəmiz evimizə filan qədər bir bucaq nəyisə aparmalıyıq. Nəyisə aparmalıyıq. Uğur olar yəqin ki, uğurlu olar yəqin ki, biz düşündüyümüz tərzdə maraq yaransa və hər bir fərd bu problemlərin həlli istiqamətləri üzərində düşünməyə başlasa. Yəni elə bir konkret məncə biz planka burada müəyyənləşdirmək.
Mən onu əlavə edərdim ki, burada nəzərdə tutulan bəzi layihələrin baş tutması, yəni onların ilkin təqdimatı olacaq. Onların davamiyyəti mümkün olsa və gələcəkdə onlar da öz yerini tapa bilsələr və artıq yeni bir nəsə təşəbbüs kimi fəaliyyət göstərsələr, bu da yəqin ki, forumun uğuru hesab oluna bilər və ola bilsin ki, gələcəkdə hətta forumun özü təkrarlansın. Bunu da demək istəyirəm ki, bu forum çərçivəsində ayın 8-i deməli sərgi baş tutmalıdır. Biz bu barədə əlavə məlumatları da verəcəyik. Bu sərgi çərçivəsində, yəni həm kitablar, həm şəkillər, foto şəkillər, həm deməli karikaturaların nümayişi nəzərdə tutulur və biz çox məmnun olardıq ki, indi bizim bu verilişi izləyənlər də iştirak edə bilsinlər, gəlib izləsinlər, baxsınlar. O sərgi deməli Rotunda zalında.
Rotunda zalında.
Landmark-da.
Saat 12-də açılır.
İnşallah.
Ayın 8-i saat 12-də.
Can Bakı davam edir. Mən istəyirəm mesajları oxuyum. Bizə suallar, sizə suallar gəlib daha doğrusu. Rüstəm yazır, Macarstandan yazır. Yazır Sevda Hanım, sizə rəcədə qonaqlarınız olan Arif bəyə, bəylə, Rüşən bəyə və bütün Azər xalqını Sorosun doğma vətən olan uzaq Macarstandan səmimi salamlayıram yazır. Sualım Arif bəyə həm də Rüşən bəyədir. Birinci soruşur, nəyə görə hakimiyyət çox amansız və qəddar münasibət bəsləyir ifadə və söz azadlığına Rüstəm bəy belə düşünür Macarstandan. Buna səbəb siz 4-cü hakimiyyət nümayəndələrinin sıx əməkdaşlığa malik olub rejimə lazımı təpki göstərə bilməməyiniz deyilmi soruşur sizdən. Eynullah Emin və Adnan hələ də həbsxanadadılar yazır Rüstəm Əmirli Budapeştdən.
Deyir, şum çətinə düşəndə öküz-öküzdən görər. Problemlər də oradan ciddi problemlər var, amma bilirsiniz, buna səbəb bu yanaşma tərzi çox geniş alıb ki, filan şey baş verdi, bunun səbəbi məhz bundadır. Əslində, bunun bəlkə də 10-15 səbəbi var və məhz bu səbəblərin üst-üstə düşməsi və bir yerə yığışması bax, bu vəziyyəti gətirib çıxardır. Əlbəttə, o səbəblərdən biri də, ciddi səbəblərdən biri də Azərbaycan jurnalistikasında, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində, digər sahələrdə də həmrəylik hissinin olmamasıdır. Bu da daha çox ondan irəli gəlir ki, bilirsiniz, həmrəylik hansısa bir meyyarlar, ortaq meyyarlar ətrafında olur. Yəni, söhbət ona görə getmir ki, mütləq ki, mənim Rövşən bəydən xoşum gəlir, ona görə nə desən eləyəcək. Yox, biz kimis hansısa bir fikrin ətrafında, hansısa bir meyyarın ətrafında deməli, toplaşa bilərik. Bu meyyarlar çox dağınıq vəziyyətdədir. Məsələn, mediada ümumi meyyarlar bu saat qalmayıb. Eləcə də digər sahələrdə. Ona görə də həmrəylik çox vacib elementlərindən və səbəblərindən biridir. Ortadakı bu problemlərin amma yeganə səbəbi deyil. Burada hakimiyyətdən qaynaqlanan səbəblər var, ictimai apatiyadan, böyük ictimai apatiyadan qaynaqlanan səbəblər var, medianın zəifliyindən qaynaqlanan səbəblər var, maddi tərəfdən bağlı olan ciddi səbəblər var və s.
Tamamilə qatılıram. Bilirsiniz, təsadüfən demədim mən birlik barəsində öz çıxışımdan başlayanda. Həqiqətən də bizim cəmiyyətimizi izləsək, çox halda görə bilərik ki, hər bir kəsə bir çox insanlar gözləyirlər ki, problemlərin həlli ilə daha kimsə məşğul olacaq. Yəni, bizim bir orqanizm kimi, bir millət kimi özümüzü hiss etsək və biri, belə deyək, beynəlxalq təşkilat nümayəndəsi, yaxud hakimiyyət nümayəndəsi, yaxud qeyri-hökumət nümayəndəsi və s. bu səpkidə baxmasaq, yox, Azərbaycan millətinin, Azərbaycanda yaşayan bir xalq kimi çətin durumda, çünki bizim torpaq məsələsi də var və s. indi çox problemlər hələ də mövcuddur. Və bu zaman bir araya gəlib bu mövcud olan məsələləri həll etmək istəməsək və kiminsə boynuna atmasaq, bu problemlər davam olunacaq. Və onu da demək istəyirəm ki, bəs bu da bizim əlavə bir cəhdimizdir ki, bu forum vasitəsilə gündəmdə olan problemləri müzakirəyə çıxardaq və inşallah ola bilsin ki, müəyyən deməli nailiyyətlər olsun bu sahədə. Ən azı cəhd edəcəyik.
Aha, Rövşən Bağırov, mən növbəti SMS-i oxumaq istəyirəm, çünki bizə xeyli suallar gəlib qonaqlara. Zahor yazır Azad Blokdan, dünya təşkilatları söz azadlığını niyə Azərbaycanda işitmək istəmirlər, soruşur. Yoxsa onları işidirlər, amma onları bizim hakim partiya susturur, soruşur. Niyə belə havaya dünya birlikləri ciddi fikir vermir, bu havaya və söz azadlığı olmayan dövlətə qarşı lazım tədbirlər görmürlər sizdən, soruşur. Zahur. Deyəsən, ağır sual olur.
Heç bir ağırlığı da yoxdur. Əslində, mən düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatlar prinsipcə öz təbiətlərinə və öz kifayət qədər ziddiyyətli vəziyyətlərinə uyğun olaraq Azərbaycanda söz azadlığından bağlı ciddi reaksiyalar verib və kifayət qədər reaksiya verir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda söz azadlığının təminatı bu Azərbaycan cəmiyyətinin bir nömrəli vəzifəsidir. Biz özümüz bir çox məsələləri həll eləmirik və ümumiyyətlə hətta o necə deyirlər yardımın bölüşdürülməsindən, humanitar yardımın bölüşdürülməsindən siyasi məsələlərin həllinə qədər bu xarakterimizdə bizdə var ki, Qərb niyə kömək eləmir? Ola bilsin Sovet dövründən gəlmiş bir şeydir ki, mərkəz var, Moskva var, o bütün problemləri həll edəcək, böyüklər var. Cəmiyyət özü bu problemlər həll etməlidir. Problem daha çox bizim özümüzdədir, nəinki Avropa təşkilatları.
O tanınmış o beynəlxalq təşkilatlar, onlar əslində və bu məsələlərin belə deyək həllində kömək göstərən təşkilatlar, onlar əslən cəmiyyətimizi bölünmüş görmək istəmirlər. Əksinə sağlam, güclü, inkişaf edən bir cəmiyyət görmək istəyirlər və ona görə hal-hazırdadır. Onlar öz dəstəyini öz belə deyək xoş məramlığını həm bizim cəmiyyətimizə, həm bizim hökumətimizə göstərmək istəyirlər. Mən razıyam Arif bəylə ki, bu təşkilatlar kifayət qədər belə deyək rəngbərəng reaksiya veriblər. İndi hər bir təşkilat öz missiyasına uyğun olaraq burada mövcud olan problemlərini problemlərə aid olaraq və öz dəstəyini də mən elə bilirəm ki, bir çox təşkilatlar həmişə təklif etmişdilər. İndi başqa məsələ ki, hansı yollar tapmaq olardı ki, bu konstruktiv şəkildə deməli əməli həyata keçsin və problemlərin həlli də real görünsün.
Bax, Aleksandr deyilən Bakıdan bir dinləyicimiz yazır bizə ki, salamların axı nə mənası var? Yəni forumların nə mənası var? Mən heç bir məna görmürəm yazır. Və mən istərdim əgər Azadlıq Radiosu mənə imkan yaratsaydı, mən Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının öz başınalığı ilə yazmaq istərdim, yazır və deyir ki, orada Rusiyadan gəlmiş müəllimlərə günə 400 manat pul ödəyirlər, amma Azərlər isə ayda 200 manat alırlar. Belə öz başınalıq olar, sizdən soruşur. Bilmirəm, bunun sizin forumla nə dərəcədə əlaqəsi var, amma dinləyicimiz bizə yaza bilər.
Müəyyən mənada var, çünki biz ifadə azadlığından danışırıq və ifadə azadlığı elə budur, ifadə azadlığıdır. Və yenə də dediyim kimi, indi hər bir kəs qırağdan öz problemi barəsində danışa bilər, diqqət cəlb etməyə cəhd edə bilər və elə də edirlər. Amma biz hiss etsək ki və dərk etsək ki, ehtiyac var ki, biz bir yerdə səsimizi ucaldaq və ümumiyyətlə bu məsələnin problem olub olmamasını belə deyək, masa üstünə qoyub baxaq, həll edək, bu artıq başqa şeydir. Yəni, problem həll olunsa, bu problemlə əlaqədar suallara cavab tapılsa, onda mən elə bilirəm ki, bu çox olan səslər hardasa, belə deyək, batmayacaqlar. Onlar öz həllini tapacaqlar və konstruktiv şəkildə mümkün olacaq səsi ucaldaraq müəyyən istiqamətdə belə deyək də, iş aparmaq ki, bu və ya digər problemi həll etmək mümkün olsun.
Məşhur hə, nə olsun sualını oxşuyur. Olsun ki, bu növbədə, necə deyirlər, növbəsi soxulmaqdan tutmuş rüşvətə qədər, o cümlədən ali məktəblərdə rüşvətə qədər problemlərin çoxu ona görə baş verir ki, cəmiyyət özü buna meyillidir. Özü buna şərait yaradır və özü bunda çox zaman iştirak edir. Bax, olsun, o sahədə dəyişikliklərə gətirib çıxarır.
Bəlkə də Əkrəm Hacıyev Bakıdan yazır ki, qonaqlarınızı salamlayıram, sualım belədir ki, belə forumların konkret xeyri nə ola bilər, soruşur rəssam Əkrəm bəy. Məncə siz artıq bəli, bu suala cavab
verirsiniz. Mən yenə də təkrar etmək istəyərdim ki, bu forumun mahiyyəti həm də odur ki, biz yenidən bir araya gələrək problemləri səsləndiririk, məsələləri səsləndiririk və bir-birimizdən gizlətməyərək mövcud olan məsələləri gündəmə gətiririk. Bir tərəfdən, digər tərəfdən bizim bu forumu, yəni bu sadə və bundan öncə keçirilən konfranslar şəklində keçirilən bir tədbir deyil. Bu yeni formatda keçirilən bir tədbirdir. Bu yeni standartlara uyğun bir, beynəlxalq standartlara hətta mən deyərdim bir tədbirdir ki, bunun vasitəsilə biz yeni gözəl ideyalara təkan veririk və yeni əməkdaşlıq üçün belə deyək bir
bir zəmin yaratmağa cəhd edir.
Son mesajı xuyuram. İlhamə Bakıdan yazır ki, mən belə düşünürəm ki, bizim məmləkətdə nə qədər mədəni tədbirlər olsa da, rəhbərlik buna gülür və biz ələ salaraq elə öz işlərindədir. Bir də ki, dünyanın bütün əbarcı dövlətlərinin bizim indiki iqtidar qaniyidir. Elə olmasaydı, indi bizi İraqın gününə qoyardılar. Hələ ki, Azərbaycan xalqının bütün sərvətlərini birlikdə sümürürlər, deyir. Bu İlhamənin fikridir, təbii ki.
Və yenə qayıdıram ona ki, bu da ifadə azadlığı.
İfadə azadlığı mən fikir, ona görə oxudum.
Fikir palitrasıdır, fikir növüdür, amma bu dərəcədə bir tərəfdən ümitsiz olmaq olmaz. Digər tərəfdən mənə gəlir ki, bu dərəcədə bir mənalı olmaq olmaz. Heç nə, heç vaxt yalnız bir rəngdə olmur. Yəni,
hər, göyqüşağı məsələsi.
Göyqüşağı məsələsi.
Bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə yarım saat demişdim, ancaq 5 dəqiqə daha artıq söhbətimiz uzandı. Bağışlayın.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Uğurlar təbii ki forumun.
Çox sağ olun.
İnşallah görüşərik sonra. Yəqin ki yenidən olacaq söhbətlərimiz forum vaxtı. Sağ olun. Bax belə Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Mən ikinci qonağa söz verməmişdən əvvəl sözü efir prodüserimizə vermək istəyirəm. Səadət Akif qızı sizə Bakıda nələr olub bitəcəyi haqqında indi məlumat verəcək. Buyur Səadət, söz səndə.
Çox sağ olun Sevda xanım. Sentyabrın 5-də Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Tovuz Aşıqlarının konserti keçiriləcəkdir. Filarmoniyadan Azərtaca bildiriblər ki, Saz Götürüb Bu Meydana Gəlmiş adlı konsert Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu İctimai Birliyinin maliyyə dəstəkləri ilə yaşayacaqdır. Konsertə giriş pulsuzdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı 102-ci mövsümünü sentyabrın 19-unda açacaq. Teatrın mətbuat xidmətindən lentaza verilən məlumata görə, Hüzeyr Acıbəyovun 125 illik yubiley münasibəti ilə həmin gün bəstəkarın Köroğlu operası nümayiş olunacaq. Sentyabrın 23-də Müslüm Maqamayevin Şah İsmailı səhnəyə çıxacaq. Bu nümayiş də bəstəkarın 125 illik yubileyinə həsr olunub. Sentyabrın 23-də Hüzeyr bəyin Leyli və Məcnun operası da göstəriləcək. Lakin tamaşaçılar hansı bu baş rolları kimlərin ifa edəcəyi ilə bağlı hələ dəqiqləşməyib. Mətbuat xidmətindən onda bildiriblər ki, hazırda Akademik Opera və Balet Teatrının rəsmi internet saytı hazırlanır. Ukraynanın bir vətəndaşı öz şəxsi arxivindən Azərbaycanlı cərrah və bəstəkar İbrahim Topçubaşovla bağlı şəkilləri Azərbaycan Dövlət Film Fonduna verib. Fondun direktoru Cəmil Quliyev bildirib ki, sənətləri Sovet musiqisi tipografiyasının keçmiş əməkdaşı təqdim eləyib. Bakıda Payız Metalı adlı beynəlxalq rock festival keçiriləcək. Festival oktyabrın 16-sında planlaşdırılır. Keçirilməsi tədbirdə iştirak etmək üçün Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və Gürcüstandan musiqiçilər dəvət olunub. Azərbaycan rokunu aparıcı qruplar, o cümlədən Zemad Night və başqaları təmsil edəcəklər. Festivalın təşkilatçıları deyirlər ki, tədbir xalqların dostluğuna həsr olunub. Xəbərlər bunlar idi Sevda xanım.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Səadət Akif qızı, efir prodüserimiz. Can Bakı isə davam edir. Biz ikinci mövzuya keçirik əziz dinləyənlər. Bakıda içdiyimiz su, nəfəs aldığımız hava haqqında nə bilirik? Bax bu suala cavab axtarırıq. Saat 1-ə qədər qonağımız Yaşıl Yol Ətraf Mühitin Monitoring İctimai Birliyinin rəhbəri Rövşən Abbasovdur. Rövşən bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun. Deməli, bizim layihə...
Yəni mən sual verməyim. Yaşıl Yol, birinci elə İctimai Birliyinizdən istəyirdiniz, sual verim. Mümkünsə, nə vaxtdan yaranıb? Yəni,
bizim İctimai Birliyimiz
təzədir,
2009-cu ildə yaranıb və hal-hazırda qeydiyyatdan keçməyibdi. Yəni, bizim çox sali cəhdlərimizə baxmayaraq. İctimai birliyimizin əsas ideyası inkişaf etmiş ölkələrdə mövcud olan təcrübəni Azərbaycana gətirməkdən ibarət olubdur və bu təcrübədən ondan ibarətdir ki, biz ətraf mühit komponentləri üzərində müstəqil monitoring keçirməyə qərar almışıq. Qeydiyyatdan keçməməmizə baxmayaraq, yəni çox sahəli fəaliyyətimiz var.
Bəli. Biz Rövşən bəy, içdiyimiz su, nəfəs aldığımız hava haqqında sizin fikrincə bilmədiklərimiz çoxdur, yoxsa bildiklərimiz? Yəni, indiyə qədər bu fəaliyyətə başlayana qədər siz necə düşünürdünüz?
Bilmədiklərimiz daha çoxdur. Azərbaycanda, xüsusilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində əhaliyə verilən içməli su mövcud standartlara cavab vermir. Yəni, su kifayət qədər çirklidir və birbaşa istifadə olunmayacaq səviyyədədir. Suyun çirkli olmasının əsas səbəbi suda çoxlu asılı maddələrin mövcud olmasıdır. Suda çoxlu mikroorqanizmlərin mövcud olmasıdır. Çoxlu xlorun mövcud olmasıdır. Ki bu suyu birbaşa, deməli su kranından götürüb istifadə etməyi məqbul etmir.
Daha çox hansı daha çəkilir? Su yoxsa hava?
Ümumiyyətlə suyun keyfiyyətini müəyyən edən parametrlər var. İçməli su rəngsiz, iyisiz və dadsız olmalıdır. Yəni tam şəffaf olmalıdır. Heç bir iyi olmamalıdır, heç bir dad olmamalıdır. Lakin bu suyun fiziki göstəricilərini müəyyən edən parametrdir. Bizim suda görmədiyimiz şeylər də var.
Nələr var?
Əsas suyun keyfi, suyu keyfi. Oksigenə olan tələbat. Oksigenə olan tələbat nədir? Deməli, içməli suda əgər oksigen çatışmırsa, bu deməkdir ki, suyun tərkibində çoxlu mikroorqanizmlər var ki, onlar oksigeni istehlak edirlər. Və içməli su nümunəsi götürülərək 5 gün saxlanılır və daha sonra əvvəl və sonra oksigenin miqdarı müəyyən edilərək müqayisə olunur. Əgər bu normadan çoxdursa, belə suyu istifadə etmək olmaz. Baxmayaraq ki, bu su çox şəffaf olur, çox cəlbedici olur. Bu, qətiyyən istifadəyə yararsız bir su hesab olunur. Bu, əsas göstəricilərdən biridir, yəni biokimyəvi çirklənmənin.
Haralarda oldu su? Hansı nümunələr?
Bizim layihənin əsas məqsədi onun olubdur ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, qismən Xırdalan şəhərində evlərdən, birbaşa evlərdən içməli su nümunələrini götürüb təhlil edək, yəni analizini həyata keçirək və əhalini bu barədə marifləndirək. Və layihənin əsas məqsədi olmuyor ki, biz bu layihə nəticəsində əhaliyə verilən içməli suyun keyfiyyəti yaxşılaşacaq. Sadəcə biz bu layihəni həyata keçirməklə onu demək istəmişik ki, əhali özü birbaşa içdiyi suya, suyun keyfiyyətinə nəzarət edə bilər.
Bu vaxta kimi hansı formada? Necə nəzarət edə bilər?
Bu vaxta kimi Azərbaycanda suyun keyfiyyəti haqqında məlumat ancaq əhaliyə dövlət təşkilatları tərəfindən verilibdir. Ekologiya Nazirliyi və Azərsu Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən verilibdir. Mən özüm deməli ixtisasımla əlaqədar xarici ölkələrdə çox olmuşam və orada görmüşəm ki, birbaşa müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları monitoring keçirirlər evlərdən, deməli su obyektlərindən su nümunələri götürüb təhlil edirlər və özləri birbaşa, deməli, dövlət təşkilatlarına bir alternativ yaradırlar. Alternativ olaraq nəzarət aparırlar və bu da çox yaxşı nəticə verir. Yəni, əhalinin əlində müstəqil informasiya olur.
Bəli, bəli.
Yəni, müstəqil informasiya isə çox etibarlı bir informasiya hesab oluna bilər. Və bizim nəticələrimiz doğrudan da, deməli, dövlət təşkilatının apardığı nəticələrlə o qədər də üst-üstə düşmür. Yəni, adətən Azərsu belə məlumat verir ki, əhaliyə verilən suyun keyfiyyəti kifayət qədər yaxşıdır. Standartlara cavab verir. Elə bu yaxınlarda mən oxudum ki, harda müəyyən olunubsa çirkli su, qoy bizi məlumatlandırılsınlar. Məsələn, heç bir ölkədə, heç bir inkişaf etmiş ölkədə suyun tərkibinə xlor vurulmur. Amma bu Azərbaycanda, yəni istifadə olunur xlor. Xlor sağlamlıq üçün çox təhlükəli bir maddədir. Əhali götürür bu suyu birbaşa, yəni qaynadır. Qaynatma zamanı xlor başqa maddələrə çevrilir və qorxulu xəstəliklərin, yaman xəstəliklərin meydana gəlməsinə səbəb ola bilər.
Çox qorxuludur.
Bəli. Layihəmizin başqa ikinci bir məqsədi də ondan ibarət olub ki, biz əhaliyə müəyyən təlimatlar hazırlamışıq və bu təlimatlar əhalini marifləndirmə məqsədini tutur. Yəni, su ilə necə rəftar etməli, suyu ev şəraitində necə təmizləməli, necə onu zərərsiz bir hala gətirməli. Doğrudur, bu bir qədər mümkünsüz bir variantdır tam mənası ilə, amma deməli müəyyən təcrübə, müəyyən texnikalara əməl etməklə suyun bir qədər təmizlənməsinə nail olmaq olar.
Onda lütfən söyləyin.
Bəli.
Dinləyicilərimiz də eşitsin.
Yəni dinləyicilərin əsas məqsədimiz.
Amma siz dediniz mümkünsüzdür. Niyə mümkünsüzdür dediniz?
Yəni tutaq ki, mikroorqanizmləri kənarlaşdırmaq tam mümkünsüzdür. Suyun bioloji təmizliyə nail olmaq tam mümkünsüzdür. Əhali əsasən filtrlərdən istifadə edir, su filtrlərindən istifadə edir və bu filtrlər suyun ancaq fiziki təmizlənməsinə səbəb olur. Təmizlənməsinə imkan verir. Amma kimyəvi təmizlənmə haqqında söhbət gedə bilməz. Layihəmizin ikinci bir tərəfi də bizim, deməli, həmin bu şəhərlərdə, yəni Bakı və Sumqayıt şəhərlərində içməli suya olan, deməli, monitorinqdən başqa atmosfer havasının monitorinqini aparmaq olur. Biz havanın da monitorinqini aparmışıq. Havanın keyfiyyətini qiymətləndirmişik və məlum olub ki, bizdə havanın keyfiyyəti suyun keyfiyyəti ilə müqayisədə daha pisdir. yəni daha pisdir. Havanın keyfiyyətini müəyyən edən elementlər əsasən toz və histir. Bundan sonra kükürt oksidləridir, azot oksidləridir ki, bunların da miqdarı bəzi hallarda normadan bir neçə dəfə çox olubdur. Məsələn, Bakı şəhərində tozun miqdarı bizim apardığımız monitoring nəticəsində müəyyən olunub ki, 5 normadan 5-10 dəfə bəzən çox olur. Bu isə çirkli, palçıqlı yağışların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Kükürt oksidinin miqdarı həddindən artıq çoxdur. Kükürt oksidi atmosferin birbaşa nəqliyyat vasitələrindən daxil olur. Deməli, kükürt oksidi atmosferdə müəyyən birləşmələr əmələ gətirir və sulfat turşusunun yaranmasına səbəb olur. Sulfat turşusu isə turşulu yağışların meydana gəlməsinə səbəb olur. Bu isə həm insanlarda dəri xəstəlikləri yarada bilər, turşulu xəstəliklər və bitkilərə çox ölümcül təsir göstərir.
Biz, məsələn, Bakının harasında nümunələr götürdünüz?
Nümunələr deməli, əsasən nəqliyyatın çox sıx olduğu yerlərdən götürülübdür. Məsələn, 20 yanvar metrosu ətrafından, Gənclik metrosu ətrafından, Xalqlar Dostluğu metrosu ətrafından biz bu nümunələri, hava nümunələrini götürərək.
Nələr üzə çıxdı? Yəni, fərq necədir? Mənim üçün maraqlıdır. Yəqin dinləyicilərimizə də maraqlı olar ki, Bakının müəyyən yerlərində fərqlər nə dərəcədədir? Hansı səviyyədədir? Yəni, hara daha çirklidir, hara daha yaxşıdır? Biraz geniş izah edin bunu.
Tutaq ki, Sumqayıtın havası Bakının havası ilə müqayisədə bugün daha təmizdir.
Nə danışırsınız?
Bəli, bəli, bəli, bəli,
maraqlıdır.
Əhalidə belə bir mif var ki, yəni Sumqayıtın havası çirklidir, xeyr. Yəni, bu şimal küləkləri xüsusilə, biz onu da müəyyən elədik ki, küləkli günlərdə hava daha, şimal küləkləri əsən günlərdə daha təmiz olur. Məsələn, cilavar əsən günlərdə havanın çirklənmə səviyyəsi daha çox alır. Çünki cilavar o çirklənmiş maddələrin şəhərdən qovulmasına mani olur. Yəni, bu külək. Bunu müəyyən elədik. Sumqayıtda isə bu küləklərin istiqaməti elədir ki, onlar birbaşa, deməli, çirklənmiş havanı şəhərdən qovurlar və onun əvəzinə dənizdən təmiz hava gətirirlər. Bir neçə kəlmə də mən Bakıya, deməli, müəyyən elədik ki, əsas çirklənmə mənbəyi nəqliyyatdır. Təcili tədbirlər görülməlidir Bakı şəhərində və Sumqayıt şəhərlərində nəqliyyatın hərəkəti tənzimlənməlidir.
Bəli.
Xüsusilə mən ictimai nəqliyyatı nəzərdə tuturam. Əhalini ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə, əhalini ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə həvəsləndirmək lazımdır. Və bunun da əsas, deməli, əsas ideyası ondan ibarət olmalıdır ki, bizdə kifayət qədər yaxşı nəqliyyat şəbəkəsi yaradılmalıdır. Və bu məqsədlə də inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən istifadə etmək olar. Deməli, ekspres tramvay xətləri qurulmalıdır təcili Bakıda, ekspres avtobus xətləri qurulmalıdır və bu Bakı və Sumqayıtın nəqliyyat sistemləri inteqrasiya olunmalıdır. Amma təəssüf ki, son illər bu belə deyil. Əksinə, son vaxtlar bu təzə avtovağzal açılandan sonra Bakıdan Sumqayıta getmək daha da çətinləşib. İnsanlar bir neçə dəfə avtobus dəyişirlər. Bu da deməli, atmosferin çirklənməsi ilə, daha çox çirklənməsi ilə bərabər insanlarda ictimai nəqliyyata, deməli, inamı azaldır və insanlar daha çox üstünlük verirlər ki, şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etsinlər. Nəticədə isə atmosferi çirkləndirən mənbələrin sayı artır. Atmosferi çirkləndirən mənbələrin sayı artır. Bunun qarşısını necə almaq olar? Mənə elə gəlir ki, biz yəni, yaxşı olardı ki, bu bir tövsiyədir. Bizim təşkilatın hazırladığı tövsiyələrdə bu öz əksini tapır. Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları sadəcə inkişaf eləmiş ölkələrdə İctimai nəqliyyat, iri şəhərlərdə ictimai nəqliyyatın necə qurulduğuna diqqət yetirsinlər və bu təcrübədən istifadə etsinlər. Şəhərə çox sayılı avtobuslar gətirməklə problemi həll etmək olmaz. Olmaz və bu çox əsaslı problemdir. Problem həll olunmalıdır.
Bir də bilmək istəyirdim, nümunələr nə ilə analiz elədiniz? Yəni, siz deyirsiniz, havadan götürdük, sudan götürdük, yoldan götürdük. Nə ilə analiz?
Çox sağ olun, çox yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə, biz, yəni, təşkilat kimi fəaliyyətimizin başlanğıcında qərarı almışdıq ki, Azərbaycanda ilk müstəqil laboratoriya yaradaq.
Bəli.
Azərbaycanda hal-hazırda belə bir laboratoriya
yoxdur,
yəni bizim təşkilatın malik olduğu avadanlıqlar xaricində yoxdur. Biz belə bir laboratoriyanın ilkin avadanlıqlarını aldıq və onu yaratmağa nail olduq. Kiçik portativ deməli avadanlıqlardır. Bunlar Almaniyadan alınmışdır. Amma kifayət qədər yaxşı, yaxşı deməli təhlil aparmağa imkan verirlər. Horiba deməli universal hava analizatorudur və bir də universal su analizatorudur. Bu analizatorlar imkan verir ki, biz havada və suda olan əsas çirklənmə parametrlərini müəyyən edək. İndi bizim fikrimiz var, gələcəkdə bu laboratoriyanı genişləndirək. Bu laboratoriya hal-hazırda Xırdalan şəhərində qurulubdur. Yəni, həm Bakı, həm də Sumqayıta nümunələri tez qəbul eləyib, imkan verir tez təhlil eləməyə. Və gələcəkdə biz ətraf mühitin başqa komponentləri üzərində də deməli, təhlillər aparmağı nəzərdə tuturuq.
Yəni, bu avadanlıqlar çox mu bahadır? Yəni, niyə yoxdur indiyə qədər Azərbaycanda, niyə olmayıb?
Ümumiyyətlə, normal təhlillər aparmaq üçün mövcud olan avadanlıqların qiyməti, mən deyim ki, o qədər də baha deyil.
Bir halda ki, qeyri-hükumət təşkilatı ictimai birlik bəli, alıb, bunu dövlət niyə almasın ki?
Yəni, 3.000-4.000 dollara kifayət qədər yaxşı və çox portativ avadanlıqlar əldə etmək mümkündür. Mümkündür. Daha böyükləri var. Açıq onları almağa bizim təşkilatın gücü çatmır. Bizim arzumuzdur gələcəkdə biz bu avadanlıqları əldə eləyək. Amma hal-hazırdakı bizim mövcud olduğumuz avadanlıqlarla işimizi görə bilirik.
Rüşən bəy, bax, siz havadan danışdınız və dediniz ki, 3 yerində Bakının müşahidələr apardıq.
Bəli.
Yəni, analizlər götürdük. Necə idi? Xalqlar dostluğunda dediniz, gənclikdə dediniz, 20 yanvarda dediniz. Fərq necə idi şəhərin bu üç məkanın arasında?
Ümumiyyətlə, şəhərin nisbətən təmiz yerləri var. Biz tək 3 yerdə yox, çox yerdə götürmüşük.
Yəni, necə idi?
Məsələn, Sulu Təpə, Xırdalan istiqamətində havanın keyfiyyəti daha yuxarıdır. Nəinki,
yəni, yaxşıdır.
Bakının, bəli. Nəinki Bakının mərkəzində. Bu isə təbii şəraitlə əlaqədərdir. Təbii ki, orada avtomobillərin sayı azdır.
Bəli, bəli.
Bəli. 20 yanvar dairəsində günün, deməli, o pik saatlarında,
gür vaxtlarında,
təxminən gür vaxtlarında saat 11-12 arasında həddindən artıq çox çirklənmə müşahidə olunur və əgər havada külək yoxdursa, bu daha çox təsir edir havanın çirklənməsinə. Nisbətən yaxşı vəziyyət bir də Əhmədli istiqamətindədir. Yəni, metronun yaxınlığı yox, zıx Əhmədli masivində nisbətən yaxşı vəziyyət müşahidə olunur. Xalqlar dostluğunda vəziyyət çox pisdir.
Gənclik
metrosu ətrafında, deməli, biz o gənclik meymanxanasının qabağında ölçmələr aparmışıq. Vəziyyət çox pisdir.
Bəs axı deyirdilər, adətən Bakılarda belə bir fikir var ki, gənclik metrosu ətrafı çox təmizdir hava Bakıda. İndiyə qədər, yəni,
mən deyərdim ki, təmiz idi. Təmiz idi. Çünki gənclik metrosunun yanında çox böyük yaşıllıq masivi vardı. Hal-hazırda bu yaşıllığın çoxu məhv olunubdur. Köhnə Dzerjinsk parkıdır.
Bəli, bəli.
Və bütün restoranlar ora yerləşdirilir. Ağaclar qırılır. Yollar orada genişləndirilibdir. Hal-hazırda orada yenə də nəsə iri tikintilər aparılır. Və artıq mən deyərdim ki, o təmizlikdən bir əlamət qalmayıbdır. Yəni, çox ağırdır burada vəziyyət.
Bəs su ilə bağlı, onu da istəyirəm, dəqiqləşdirəsiz. Neynəsin, əhali necə davransın, bakılar neynəsin ki, su heç olmasa biraz təmizləyə bilsinlər? Sizin bir variantınız varmı? Mümkün olan, təbii ki, siz mümkünsüzdən dediniz, mümkünsüzdən soruşmuram. Mümkün olan variant.
Suyu təmizləmək üçün müxtəlif filtrlərdən istifadə etmək olar. Bu, Bakının müxtəlif yerlərində çox bahalı filtrlər satılır. Mən deyərdim ki, bunları almağa ehtiyac yoxdur. Yəni, sadə filtrlər quraşdırmaq olar. İndi bu filtrlərin necə quraşdırılması bu yaxın günlərdə bizim təşkilatın web saytında olacaqdır. Yəni, girib oradan maraqlana bilərlər.
Siz deyin, saytın ünvanını deyin, adresi deyin.
Deməli, ingilis hərfləri ilə gwpu.org saytından girib bu, deməli, layihəni götürə bilərlər. Yəni, su filtrinin sadə layihəsi.
Bəs belə adi ev şəraitində, filtrsiz?
Ev şəraitində, deməli, Azərbaycanda çox, deməli, geniş yayılmış bir metod var ki, kifayət qədər yaxşı metoddur. Pambıqla süzürlər 2 litrlik suları. Bəli. Və suyu süzəndən sonra hökmən hökmən içməli suyu və yaxud süzməmişdən qabaq hökmən bir gün, ən aşağısı bir gün ağzı açıq qabıda saxlamaq lazımdır ki, xlor oradan tamamilə ixrac olunsun, yəni xaric olunsun. Çünki su süzüləndə bizə elə gəlir ki, xlor qazdır və sürətlə uçub gedir, bu belə deyil. Xlor təxminən 48 saata qədər suyun tərkibində qala bilir. Ağzı açıq qabda saxladıqdan sonra içməmişdən qalaq onu sadə su filtrləri olur. Deməli, 2 litrlik plastik butulkaların dibinə pambıq yerləşdirilir və su ora tökülərək süzülür. Bu, kifayət qədər suyun keyfiyyəti, fiziki göstəricilərini yaxşılaşdırır.
Bir də sonuncu sual vermək istəyirəm ki, monitorinqləri kim maliyyələşdirib? Qısaca deyin, çünki vaxtımız azalır.
Deməli, ABŞ Dövlət Departamentinin Demokratiya Komissiyasının kiçik qrantları hesabına maliyyələşdirilən bir monitorinqdir. Bu monitorinq iki hissədən ibarətdir. Birinci faza, yəni birinci hissə iyun-avqust aylarından isə başa çatıb və oktyabrdan biz ikinci faziyə başlayırıq.
Nə qərara gəldiniz? Nə etməli Rövşən bəy? Hansı suyu içməli? Hansı havanı udmalı? Bəlkə Bakıdan köçüb getməli deyirəm.
Yox. Bakıdan köçüb getmək əlbəttə ki, çox müşkül bir məsələdir. Çünki Bakıya gələnlərin əksəriyyəti, yəni Bakı ilə ona görə bağlıdırlar ki, Bakıda onların iş yeri var. Əlbəttə ki, kənarda iş yeri olsaydı, mən özüm şəxsən məmnuniyyətlə köçüb gedərdim. Yəni,
çox təəssüf.
Təəssüf ki, bu yoxdur.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm mən
Can Bakı bitdi deyə bilər, yəni dinləyənlər. Həmən Can Bakı deyin.
Sağ olun.